بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما إن فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وإلهكم إله واحد معبود تاسو إله واحد يو معبود دے فذات کیم سوک شدت نشتا فصفات کیم نشتا نمحبت اور اطاعت کتاس شریک مجھوڑا ہے. لا إله نشتا بالمعبود إلا هو مگر دغا يو اللہ دے يو إله معبود هو الرحمن اغاق رحمان دے وعام مربانے سر رحمت عاما اجتا تشامل الرحیم رحمت خاصا قدردان دے و بالخصوص بکن کے دے نیکان لرا آخرت. ان فی خلق السماوات بے شک پا پیدائش در اسمانوں کے والارض زمگ کے واختلاف اللیل او پا اختلاف در شپی و نهار یا در روز کی یو شپا تیرے دل روز رات لل رزوک دے دل شپا لرنے دل شپا لرنے دل رزوک دے دل او رزی رنہ در شپی تیارو دا اختلاف در شپی و در لیل و نهار دا اختلاف دا چکم دے والفلک اللتی او اغا بحری جازونا فلکو کشتای تا وہ بحری جازونا تجری کی اگر چلی گی روان دی پھر بحر پر سمندر کے بیما پا اگر ساز و سامان باندی ینفع الناس چی نفع ورکی خلق اتا باب تجارت وغیرہ. وما انزل اللہ و اگر چی نازل کری دی اللہ پاک من السمائی دا اسمان نا من ماء ان اوب باران چی ورئی اللہ نفع احیا بی الارض جمدے کری دا دغی اوبو پا ذریبان زمکا بعد موتها پس دا غیر مرگنا دا زمکی مرگ سدے بنجر کی دل خشک کی دل بنجر کی دل و بس تفیہا اخوار کری دی پا دی زمکا کی من کل زابا ہر قسم جاندار ہر قسم زندہ سر ما یدب علی الارض اغت حرکت کئی پا زمکا بانے ہر متحرک زندہ سر پزمکہ بانے اللہ پہلے کر دے اور پزمکہ کے خوارے کری وتصریف الریاح یا دا چلی دل دا ہواگانو کے چلی گی ہوا چلی گی کل شمال تا کل جنوب تا کل مشرق تا کل مغرب تا وصحاب المسخر او اغوریز او پیدا کول دا اغوریزو کی چا المسخر چا غم معلق دی بین السماء والارض مکہ والاسمان پر ایمینس کی وریزی لآیات دیر نخیلی دا اللہ دا قدرت دا اللہ دا توحید دا اللہ دا ربوبیت دا اللہ دا وحدانیت دیر نخیلی بیشمارا آیات جمل دا آیاتون دیر نخیلی لقومی آقلون دا اغا قوم دا پاس دا عقل نکارا لی مزغو کی عقلی وی بسر کی عقلی تانے ورکولی نہیں تانے سوچ کی و فکر کی عقل نکار اخلینو یا توحید خود دے سرد دینا دا اللہ دا توحید بیان کیا اللہ زان خی بل معرفت کئی خی بل توحید خی اور فرمائی کے وہ من الناس سرد دینا بعض دا خلقنا من اغسود یتخذ چنسی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا اندازن شریکان ند انداز جمع دا ند دا مد مقابل خدے سر شریک خدے منی لیکن شریکان ہی اسے یوں کہی دی نسے چل کہی دے یحبونہ محبت کہی دے دغا انداز دغا بوتان سر کہ حب اللہ لگا سنگ کی محبت دا اللہ سر پکاری دا اللہ حکم دا اللہ اطاعت اول الذین آمنوا او آغا کسان کی آغا ایمان والدی نو اشد حبا للہ آغا شدید دی سخت دی دا خدای پا محبت او اطاعت کی دا نبی ترجمہ ہوئی کتا دا خیالی نو برن مزامین کی کمرہ روان دی اللہ تعالی مسلمانان تا خلافت ورکر روی زمین مرکز ورکر نو پا مرکز بانے بیا دی یہود اعتراضات حالان کہ یہود سرا پخپلو کتابوں کی تورات انجیل صحیفو تولی کلی کلیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت دا حقانیت دا قرآن دا سر دا حقانیت دا تول خبر اغیر سر لکوی لیکن پتولی بھائی پر ان دا مضمون شوئے دے دو پا قبلی معنی اعتراضات شروع کر جدا خدا نبی کی دے دا خدا سر نشان دا غنشتا کل از دیقا مقی کلب دا بیت المقدس تا مقی کلب نزا چکم دے دے تے بیوقوب مقی سپارہ کے سیقول سبعا و مقی ویلیو کہتے ہیں نداؤ زی ظالمان پا دی معنی دی اللہ کا خدا کم زینشتے چیز سرات مقبول اللہ کو ار رہے رہے فا اینما تولو فسمع وجہ اللہ کم خواہ چی مخیر تا اللہ ذات تے کم زیرے چی اللہ نشتہ چیتا ذات اعتراض کرے چی دی خواہ مخیر دی خواہ مخیر نا دا اللہ حکم دے حکم دا رہے چی فولو وجوہکم شطر المسجد الحرام تعمیل حکم خدا ہر نئے موجود دے نہ جب قبلہ کعبہ کے اللہ اسلام دے مندر کے سوکھ دے عرض ہے اللہ دے وہ تعمیل حکم دے جو حکم اطاعت دے و حکم منل دے حکم دے خواہ سے کعبے دے اول بیت المقدس تھا نہ جب بیت المقدس کے اللہ ہو اب بیت اللہ کی نشہ اللہ ہر زیادہ دے تعمیل حکم دے اطاعت کا حکم دے دارے داد دی اعتراضات نو دادا سے خدا کوئی بنی اسرائیل دا یہود چدا کوئی دا انبیاء علیہ السلام اولاد دے دا موسیٰ علیہ السلام جلیل قدر پیغمبر امتیان دی آخرت مانا توحید مانا رسالت و کتاب کو خود وسر و پیغمبر پکے دا عرص منل خدا طول راغن کریو و پخپل خواہش بانے دو کریو خود پسندی انانیت زما دائرہ زما دا خیال لے زدا سوائے ما نتسو کی تسو سوائے اللہ چی سوئی اغب کی گی رسول چی سخیہ بکی گی قرآن چی سخیہ بکی گی مجی کی دا شرح کرو خواہشات نفس پخپل طبیعت دا ریو عذاب کی مصیبت اللہ فرمائی افرائیت من اتخذ الہو ہوا اگر سرے دیلی دلے چیزا آغا خپل قوائش ہو طبیعت دا آغا خدای دے دا آغا معبود دے باقی پس روان دے زما دا آرائی دنو زما دا خیال دنو دا زما فخ دنو دق دے غد کفر ند اللہ حکم بمنے بعد سرے دا سوی چی آغا دیر بے خوابوئی خپل زان تینا بالکل بے خوابوئی اگر نفس خبر رکھوں کو نفس خودی پی جنی نا کہ نفس تو ہوئی نو دے پا خپل قابو کی نہیں دا خپل جب پا قابو کی نہیں دا خپل خپل ذان بانے کنٹرول نہیں دے بے باکی بے لگامی کہ خلیل سرازی اغوائی دا دے غٹ کفر تباہی دا و دے بانے قومون ہم تباہ کی گی افراد ہم تباہ کی گی ہم دا دے دلاتا تباہ کی گی دے مستی بے خوابوی جب پہ اختیار کی نہیں خپل ذان بے خوابوی نفس پانے کنٹرول نہیں آزادی دغ صفت خلق صفت خلق تکم دی جن سر یہود خدے دشمنی نا صفات تھی اور یہود کی دغ صفت خود پسندی انانیت نو پتہ کے بانے چکم دے بیا دی شرطم تری غزیر ابن اللہ مسیح ابن اللہ دا پکرا غلی ہو گیا نو دے دے کہ اللہ تعالیٰ توحید مضمون دے اور ماتا سو اے دن صراط المستقیم دے کا نا ہدایت ہدایات یافتہ خلق کو بیان دے امت کا مرکزم ملو شو امامتم ملو شو قانون قرآنم ملو شو اس دی تو وہی چکو قربانہ بکوے اور پتا سو بدا پرن مضمون دے تفصیلی شو بتا سو بچے کم دے دا مال او دا جان دا قربانی بکوے اور چسو مصیبت تا سر سی تو چتا سو بے حوصلے نہ چھ کار پرے نہ دے دا جنا بے حوصلے چھ پرے نہ خب سمر مصائب کے رات لے بھائی سہی تو بولے بے غیرت تو بے غیرت ہے مصائب رہ دی بلوی سستی بے کار وی نلو کی تن دے پی راضی ہوئی دو دکھنے دس غریبانی میں راضی بھائی ایو آغا سرے دے چھ آغا دا اللہ دا دین سپائی دے مجاہد دے دا اللہ تعالیٰ کو اصلو رسول دی یتلو علیہم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمہم کتاب آغا مضمون دے نپاغی کے چکم تکالیف راضی کم قربانے راضی غیبانے بیگا مضمون چھے تفسیری پر شہادہ ہو اور ماتا سزا ہوئی چھ بدی کس مصیبت راضی تو دیو جی زمنگم دا اللہ مالی زمنگم دا اللہ مالی ولادم دا اللہ مالی تولا اللہ مالی ہدایت کامیاب دی سعادت دلارے ہدایت یافتہ انعمت علیہم دا غیر مضمون بیانے گی جو توحید چکم دے نو مضمون پرونم توحید ننم توحید دے نن چکم دے دی کی چرا ماتا سوئی جدو خواہشات نفس شکار دی لذات تی خواہشات تی شہوات تی دنیا پر سیدھا خود پسندیدہ دا مصائب دی تو دی دے کہ اللہ تعالیٰ معبود چکم دو خی اللہ کا بولے تاسو دا بیشمار خدا یعنم دی تاسو نوری دی نا و الہکم الہ واحد معبود تاسو یو معبود دے یو اللہ دے یو رسول دے یو کتاب دے و خیرت پہ مخ کے داغی تیاری دا او لا الہ نشب المعبود الا ہو مگرم دقا یو اللہ دے توحید دا اللہ وحدانیت و توحید هو الرحمن دا منچے دا تکم الہ خیو اللہ دا خردیر میں ربان دے تا کلوی لی جمال دا استاد و غفتون بیشمار نعمتون استاد زندگی دا کری استاد زندگی چی کم بقا دا غد رحمان پا صفت بانے دا کتے کافر ہو کتے مسلمان کو رحمان ہو گئی ایسا مندر چنا سی ادا موجود ہوئی کا نا آغا سلا اللہ دا رحمت دا رحمان صفت دے اور رحیم میں ربانا دے قدردان دے چی تو دعو کی نو خاصان دا پر خوبی خاص قدردان دے دا پر ان مضمون دا توحید مضمون دے اس اللہ تعالیٰ پل معرفت خی اللہ کا من کو نا پی جنو کم زہدے سنگے ہوئی نو پخبو کی قدم کی قدموں کی سیدھو لگو سنگ دے اللہ سنگ بے پی جنو ننن اللہ پل معرفت خی پل زان خی چکتا کہ عقل ہی کا نا رایو آیا تے اور تاکہ شعور اور عقل بھی نہ تو ہم پخبل ہوئی نہیں جا اللہ رے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ان تعبد ربک تجده تجاهک کہ تو عبادت تقبل رب پر روح شوق ہوگی تجده تجاهک مخامق دو ہوئی اور مفاتحہ کی ماتا ستدہوئی دو کہ تو اللہ تو مخامق در ایاک نام و ایاک نام سائن نے معراج دے مخامق ایاک کنو ایاک نام ستا عبادت کو خودی میدان تسر اغلے کنا چی خودی تولا رہے مخامق نس اللہ تعالیٰ قل توحید خیل کہ تاس شرک پر کم بنیاد کرے تاس سرسری داوس اللہ تعالیٰ سے جو گرے ان فی خلق السماوات والارض بے شک پر پیدائش دا پیدا کول دا اسمان نو دزمو کو پی دا اسمان نو پر پور تا برا کائنات چکم دے دا شا پیدا کری دا نانور پا کما کارخانہ کی جوڑ کرے نانور دا بٹے کے دا بسر کی باغے کے چکم دے کلو گولے نارے زیشی نتا تو سی زینا بالکل وہ مسیدی دا کم بٹے را جدا پک تیار شوے رے او دا دا زمکے جتا سو گورے دا طول قرآ دا زمکا امریکہ دا افریقہ دا یورپ دے برطانی جو خدے دنیا دا سمر و سیز مکلا اور دزمک چکم اغما غلی دلنا مادنیات کی پازمک چکم تو علوم دی دا چا پیدا کری دا پور تا فضا دا زمان دا فضا چکم ادا دی مانے ماسا فلکیات مضمون کرے ہمو کہ دا زمان دا نور اسمان اور زمان دا نور چکم خکاری دا دیسر دا او سیاری چکمی دی نو زمان دا قرر چکم ادا دا پدا چی پا کونا کی پا یو گوڑ کی پرتا دا او دا سی 80,000 نورون دی دا دا حضرت عباس رضی اللہ تعالی روایت تے چی پا کائنات کے دا سی 80,000 نورون دی او دقا چی و سر دا غیت دا رخ پلی پلی دنیا گانی دی دا سمر دنیا گانی دی او سم سوری پیدا کی گی یو سور را روان دی او دو کالا بلک کالا اوشی را روان دی لا روشنی ندر را تی دلی دا سوک دی دا سمر دنیا گانی دی دا پا بارا دا چا پیدا کری دی سمار دو ہے دا اسمان پا بارا پا دے کہ دا بیشمار سوری دی و بیشمار نغا چکم دی نورون دی و بیشمار اور سر دنیا گانی دی دا ہر ایک ریس رزان دا دنیا گانی دی دا چا پیدا کری دی دا اللہ پیدا کری او کستاس دی بوتانو کے پیدا کری ستاس اقتدار پیدا کری ستاس کرسے پیدا کری کستاس زی پیدا کری کیا پیدا کری زبر تل کہنا اور بیا رزمکی اور رزمکی چکم صدی مادنیات پزمکی کے دا غرونا دا کوئی عمالیات ان کوئی عمالیات کوئی کا برد علول چکان دا غرونا باغی مانے چکم دے دا چا پیدا کری تو بدے سوچے کہ دے سو کھا لے یاو بدا بدوان چکم دے عربوں کی اغسارا کی گزری اخان سرائی بالکل جت اغا نہ چاہو تپوسو کہ چاہ اللہ کا اللہ پہ وجود دا صدر اللہ نہ اغا اغا ہو بلکل جرد رو گو گو کانی کرو اللہ کو نہ اغا چاہ دا اگتا نو پچا پرتوا پچا پرتوا نو اغا پچا روا گستا ویدا پچا نا دا دا خدے پہ وجود دلیل لے اللہ کا پچا سن دلیل لے ویدا پچا پدے دلالت کئی چی پدے لاری اخت لے لے تو دو اوخ پو وجود بانے دا پچا دلالت تی تو دا برلوی عظیم کہکشانونا و کائناتونا ندیس تو خالق شکنا پا خبرا پیدا کری کتا پیدا کری کیا پیدا کری ندا پا دی اقل وجود بانے دلالت کی جسو خالق رہ او پا دی کسی دا نور دے دا نوان دے دا مشرق نراخیزی و مغرب بانے پریوزی او کتیزی کی نو ام با دنیا ورانشی او کو سلوکی کی نو ام با دنیا ورانشی پا یو معتدل انداز دیر آران دا دیدہ موار چانی ولی دیر سوک رکھا گی دا چا سو خالیف دکنی چا او کنا نقدر زان خیب پدا چی طریقہ نتک کتا کی اقلی لآیات لقوم یعقل نکتا ستا اقلی اور سوچ ای نفخبل ووجی رواقی اللہ موجود دے اور دا تل صفات دا اللہ لی دا اللہ پیدا کری خالق دا دی اللہ لی اور کتا پیدا کری ہوئے چا پیدا کری اور بے اللہ فرمائی زبکے زبکے تو ہوگو رہا دا زبکے چا پیدا کرنا دا دمنا لے کونہ پا دنیا ہونا پا کی وسیع ترین زبکہ دا سمندری دی پکی کائناتونہ دی پکی دنیا غرونہ دی پکی دا چا او اختلاف اللیل و النہار دا اختلاف دا شپی و درہ دے اختلاف اللیل و النہار کل روز اگدشی شپلان دشی کل شپا اگدشی غرلان دشی پشپا کی تیارشی فرس کی رناشی یو سب دیا تیارشی دا سوک کئی دا اختلاف دا چاہ دے کٹولو مرشپاوے نبیہ بسو او کٹولو مرشپاوے نبیہ بسو دا چاہ پیدا کری او دا 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 گردش ولا سوک ورکی دا متحرک سوک دے دا حرکت کی ورکی ولا دا سوک دے او غستا دا زندگی چکم پا کتاز باب دی دا معاش اور زندگی اور اخلا پریدا کہ پاکی پر زمان آرون سبق نکی تو اللہ وی چیتا چی کمدن دا دا دیکھ دا درود رسی او بل والفلکل لتی او آغا کشتے او دن بحری ازو ندی تجری چا چلی کی فی البحر پا سمندر کی دا خود دا پتنون مزا او دنی ری اس پانا پتی دا ترگی پتی دی آگی کسی کمدن آغا پتنون او دن آگی کی مال دے او آغا پا خودم اس پا دن دا دیوبو پا یسر بانی سنگی دا انسان لدا تدبیر دا آقا چاور کرو چکو دا تو بی گی ولینا دا تا کشتے دا تا سمندر پر بے سر روانا دا او ستا پا کی بشمار خیدی دی تجارت او بینتی ہا دا روز چکم دینا درو سو کارونا لگیا لے چا منگا خلیج تا ورس چشمہ او سر نیشتا بحری جو آتا دا بحری نظام پدے کے چکم دے تا سو گورے چا سر بحری دا غی ورے خلیج آبا دا دیتا پر طولو کومون دا غی کئی اگر طاقتوری بحی بیرا کی جرد دا دا چا پیدا کرے کہ پکی دی بیماریاں پر الناس ما آغا ساز و سامان وائے کہ خلق تن اور کے بے شمار مشین رہی ہے پکے قرا کو نہیں پکے کپڑے دی پکے دنیا تا تا تیار سامان نہیں پکے ادو بو پسند رہا ہے دس نہ رہا ہے ہاں دا سوک دے کہ دا تم مدبر دے دا طریقے دا سے وما انزل من السماء او آغا چنازل فيه اللہ دا اسمان من ماء الابر باران باران سو کوئی لیکن تو باران ہو رہا تو دنیا وہ سنو کہ باران ہو رہا باران بکم لے کوئی یہ تو خشکی سی خلق رہا سی دونوں کے چکو دے باران ہوگی ہے لیکن باران ہو رہا کہنا تھا زجور کا مصنی باران 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 دمت کا یہ ساتھ کہ پیدا کی نتا باران سو کو رہی اور باران کی وری گی اب پتہ اس مکہ کنوں نے یتا سے تیو بولی نا کیا نا و دغتی نا و بات ہے دا بسوک کئی دا اپیٹیٹی سی دا پارا کم از کم دروزی دولت جگہ ہوگا بکا رہی لیکن چلی دیو اللہ حکم کی کہ برا نا تم منی شسر اس کے لینا رہا جی از مکہ تو یہ چتا کی کم منی میرا اگر ترہ کرگا نفمن یا عزیکم بما ام معین کم اغزات چتا سے چینو دا یخی ہوگا در کی اللہ جو وہ در از نے بنی ملکوں کی سری را جت ہو شا زمان دا خطہ کو نڈی دا بخت ہو رہا او بو نہ حکومت پدی حکومت نہ لی کو بو ہاں دا او بو اسمان نہ سو کوئی لیکن تے او سر کیو گا سو کی ان نہ کی بیچمان پیری ابھی کی چا زندگی دا حیات دے بلے کی خا نفع احیا بالاذى جم دے کرے زای پر زای میں زمکا بنجر مکہ دا او بو راری او بو جندل شد جندل دی تو چیسا سب دو شہدہ افوا زمکہ وہ سر بوا وہ خوش کوا پچی باران پر اوشو راگی کے روی لگی رارا نو دنیا ازما بو ساکون و سبزی و نباتات و جن دنیا تاری در زندگی دا دی زمکہ کی سمرہ خیط کی سمرہ غزائیت تی سمرہ غریبی سمرہ سب صحیح بھی تمہارا پر یزمہ کرتے پر یہ خیر تکی کی نکالے گا کئی پٹنو نو دا سو کئی انہو بارا چو شو نفع احیاء بہن اردہ جم دے کہتا پر ذریعہ ہوانے ہو ازمہ کر بعد ہوتی ہا پس جدید مرگنا یعنی دا جدید خوشکی دلونا خوشکی چیز آنے میں یو سڑے تھی جم دے کر او دے کار کئی محنت کئی جفا کشی میں اللہ یاد ہے اللہ تعلق کی دوائی دا جم دے دے اور جو سستی ہو بے کاری ہو اللہ نہیں آدھے نہ مر دے نہ اللہ تعالیٰ کی کم دے نہ مزہ میں وبس فیہا اور فارقی بیا من کل نتابہ ہر قسم جاندار ما یدب والی الارض ہر متحرک و زندہ سب فدیز مکہ اللہ پیدا کرنے دے آج چالا خلق رسول کی و تصریف الریاح اور دے چلول دا ہواگانو کی دا ہواگانو کی کم خاصا تو علاقان نے اسکول کرنے و سمندر بخارات پر ہی بخارات پر ہی بخارات پر چکتے گرمی کی بخارات پیچھے تھی تو کہ ہوا رہی نو بیا کٹوئی اشی گیا لغتی نوزی نو ہوا رہا شی رہی اسی کا نو چلی دل ہوا گانا اور صحاب المسخر اما ورید کیا مسخر ہی بالا قلی بین سماع والارض اس پمیان سے سمکی اور اسمان رکی لآیات دیر نخیض اللہ توحید و ربوبیت و قدرت قلی قومی آقلون اقوام دو پارچہ اقل نہ ہوگا رہی کر تو اس اکران اللہ وجد دغا زیما لازمہ معرفت تھی وعقل ہو کا کہنا سوچ ہو کا کہنا شو یو کی نو پڑے وہ اللہ بیا شکایت کی ہاں گلے کے اللہ وہ میں نہ دے اور سر نہ دینا من اعصب دی یتخذ من دون اللہ وہ من الناس سر دے نہ باز خلقنا من اعصب دی یتخذ جنس من دون اللہ ما سوا اللہ نہ اندازا شریکان نہ مد مقابل خدا منی فکر کی یحبنا دی سر محبت کی کحب اللہ اکثر کی خدا سر محبت پکے نہ محبت خدا سر سنگ دے نہ اللہ حکم دے ترجیح ہوئی تو دار کرو گدا پڑے گا افسر دے حکم دار ہے کہ تداؤ کا افسر بنے تا نفس دے تا بچی دی تا خدا دا تا تول کائنات حکم دا اللہ دا دے اور تو کہے بول دا دے شریکی جوڑ کو خدا سر خدا ہوئی دا مکو حکم دا مادا نہ دے دارے اتا خدا حکم پڑے دے تفصیل دی کے دیر دے ہاں اول الذين امنوا اغسان شي ایمان والے اشد حبا لله اغي دي سخت دي خدای په محبت کې طاعت کې ورتم ځان غورځي ځانم ته راکې او بچیم چې اړه راکېږي او د قصې له خدای په دنیا تاریخ شو وي نو دا الله د حکم په تعمیر کې شدید ترین دادی مؤمنان مضمون کې چالو دي سبا وایي نه تایږي چې ته خدای نه منې او شرک کې او هر قسم چې کوم حرام پوری او سو اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى مرشدا اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل والنهار دعاك اللهم ارحم الشفاء والشفاء اللهم فرق لك في حاجتنا الله توفي مشكلات الله ثانية الله إسلامنا فتوفي كفر لشيك توفي مسلمانان کے اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی دعاؤں پہ اخلاص رکھیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ من کا علم راکی بدے عمل راکی رضی نشر اشاعت توفیق راکی بدے مال و وقت اور ٹیم مال جان کو الگ و اللہ تو دنیا اور آخرت ان سنم پری کی تھی پری مانے اللہ عزت عمر کی اور زندگی کی برکت مشکل ہے.